Já si vzpomínám minulý týden, Pepa přišel z práce domů, byl utahaný, přišel pozdě domů, byl utahaný, šel do kuchyně, nalil si sklenku vína, šel do obýváku, sednul si na sedačku, pustil si televizi, kouká. Já jdu kolem, já jsem si potřebovala rejpnout, abych dodala trochu k tomu dno, a aby nebylo málo, viď. A já říkám, no na mě se nemyslel, viď, a šla jsem dál. Ale já jsem ve skutečnosti jako nečekala, že mi něco udělá, protože já jsem věděla, že je unavený, ale tak trošku si píchnout, že? A tak jsem mu řekla, tak mě si nic neudělal, viď? A šla jsem prostě dál do jiné místnosti. No a nic. Za 5 minut přišel za mnou a říká, má sklenku vína v ruce. A říká mi, hele, já jsem fakt vlastně vůbec, já jsem tě nechtěl, jako, já jsem utahaný, já jsem tě nechtěl udělat. Mě bylo prostě, já jsem byl unavený, nechtěl jsem nic stát a nalejt, ale víš co, najednou Bůh ke mně promluvil a řekl mi, víš, co by Renča všechno pro to udělala, kdyby mohla teď Marianovi nalejt sklenku vína? Takže on stál a udělal to pro mě, přešel a podal mi to. Já jsem se řekla, já jsem se do něj rýpla, jsem hrozná. Jo, že prostě tak je někdy fakt těžké prokazovat lásku těm, který milujeme. Ale prokazovat lásku těm, který jsou nepřátelský, který nás urážejí, milovat ty naše toho nepřítele, tak k tomu už skutečně nemáme vůbec žádný důvod, že? Když Bůh říká, odpouštět si navzájem, tak jako Bůh odpustil nám dobře, tak si odpouštíme. Ale pak větší výzva je v Matouši 5:44, možná bych mohla mít ten ovládač, jestli funguje. Uvidíme. Já vám však říkám, milujte své nepřátele a modlete se za ty, který nás pronásledují. Ale jak to má fungovat? Jak to mám udělat, tohleto? Prakticky, že? Když se láska projevuje ve skutku, jak tohleto mám udělat? Když jsem se zamyslela nad ukázkovým příběhem, tak mi Bůh dal na srdce příběh krále a služebníka, ten, který mu dlužil hodně peněz a nezvládl to splatit. Já jsem jako nikdy nečekala, že někdo, kdo by mi mohl dlužit peníze, že by se mohl stát mým nepřítelem. To mě jako nenapadlo. Ale představte si, že máte kamaráda, který se dostane do nějaký nouzový situace a potřebuje půjčit strašně velký množství peněz. Dejme tomu 100 tisíc. Dostal se do průšvihu a je to kamarád. Já potřebuju půjčit 100 tisíc korun. Musím to. Ty máš naplánovanou třeba dovolenou nebo si chceš koupit nový auto, potřebuješ nový auto, chceš na dovolenou a teď přijde a já fakt prosím, já ti to splatím a tak dále. V dobré vůle a důvěry mu půjčíš teda tu 100 tisíc s tou domluvou, že dostaneš ty peníze zpátky. No ale z jakýhokoliv důvodu prostě vám ty peníze nevrátí. Co to s vámi udělá? Jako se mnou to zamáve hodně. Se mnou by to zamávalo hodně. Protože peníze je citlivá věc, ale i důvěra je citlivá věc. Pojďme se podívat na ten příběh krále a služebníka. Aha, zpátky takhle. Nebeské království se totiž podobá králi, který chtěl se svými služebníky vyrovnat účty. A když začal počítat, přivedli mu jednoho, který mu dlužil 10 tisíc hřiven. Údajně jsou to nějakých tisíce tun stříbra. Tisíce tun stříbra. Já si myslím, teda, že nejspíš to nenadělal ten dluh on sám, možná to byl i dědičný dluh, jak se to dříve dělali, že i děti splácly dluhy za... Takže to nejspíš byl dědický dluh. Dál, když neměl čím zaplatit, poručil jeho pán, teda ten král, aby ho prodali i s ženou, s dětmi a ze vším, co měl, a tím, aby splatil dluh. Málo kdy se teda prodávali lidi jako celá rodina najednou, ale většinou to byl muž, kde se prodá tam a ten, kdo zaplatí tamhle za ženu, tamhle za dceru, tamhle za kluka, ten muž by neviděl svoji rodinu v životě, by ji neviděl. Ten služebník padl na kolena a začal se mu klanit ze slovy: měj se mnou strpení a všechno ti zaplatím. Zoufalý, blbost, jo, nějakých 100 000 tun stříbra, když nějaký služebník by v životě už nezaplatil, takže zoufalá prosba. Ten pán, ten král se tedy nad ním slitoval, protože věděl, že to v životě nezaplatí, že? Odpustil mu dluh a nechal ho jít. Ten příběh pokračuje dál a k tomu za chvíli. Pojďme se podívat na to, co ten král mu vlastně všechno odpustil, aby jsme se zastavili u toho krále. Za prvé mu odpustil obrovskou část peněz. Nepředstavitelný pro nás. Ale on mu odpustil, když jsem se nad tím zamyslela, on mu odpustil víc než ty peníze. On mu odpustil i to selhání. On mu odpustil tu vinu. On mu odpustil vlastně podvod. Je to podvod, když si půjčím peníze, řeknu, já ti to splatím a nikdy to nesplatím. Je to podvod, já bych se cítila podvedená, moje důvěra by byla pryč. A ten král mu to odpustil tak, že on se nestal ani otrokem neodpuštění v zajetí. On se nestal otrokem, protože on ho chtěl prodat, že? A celou jeho rodinu. On se nestal otrokem neodpuštění v zajetí. Pokud my chceme milovat, jak nás Bůh, jak nám Ježíš říká, aby jsme milovali, tak musíme být velice štědrý v odpuštění. Musíme být štědrý v odpuštění. A štědrý srdce je vděčný srdce je šťastný srdce. Já jsem nikdy neviděla někoho být vděčný a nešťastný. Jo? To prostě nejde k sobě. Ten, kdo je vděčný, je i zároveň šťastný. Jsme my štědrý. A nemluvím jenom o peněz, ale i o odpuštění. Ale může to souviset i s penězmi. Ale zároveň nechci dávat ten dojem, že půjdeme do nějakého nesmyslu a budeme darovat peníze a jsme štědrý a budeme darovat všem peníze a nevadí, když mi to nevrátíš. Ne, my musíme hospodařit moudře s tím, co nám Bůh svěřil. Když vidím, že někdo nezachází moudře se svými penězmi a chce ode mě půjčku, já mu ji nedám. Protože já jsem zodpovědná za to, co Bůh mě svěřil za finance. A když ten člověk jedná nezodpovědně a já mu je půjčím, tak jsem i já nezodpovědná. Tak buďme moudří, jak zacházet s našimi finance. Modleme se za to, jestli to tomu člověku skutečně pomůže. Ale minule se mi stalo něco jiného. Většinou já lidem třeba na silnici nebo takhle nedám, když přijde někdo, jo, dáš mi peníze, prosím to, tak já nedávám, protože nevíš, dám cigarety, jo, pivo, nebo za co. Ale minule se mi stalo, asi je to měsíc pryč, se mi stalo něco zajímavého. Já jsem byla nakupovat v obchodě a už jsem nastupovala zpátky jako do auta, že odjíždím domů a najednou přišel jeden pán, starší pán, hodně jednoduše oblečený, bezdomovec, já nevím, ale tak nějak jako podobně vypadal a řekl mi: paní, prosím, můžete mi dát peníze? Jak obvykle jsem to chtěla odmítnout, ale slyšela jsem, jak mi Bůh říká, dej mu peníze. Říkám, dobře, tak jsem vzala 100 korun a podala jsem mu 100 korun. A jeho reakce mě překvapila. On najednou začal chválit Boha. Díky Bože, díky Pane, chvála tobě, Pane. No a pak začal žehnat mě. Buďte požehnaná, paní. Žehnám vám. Díky, Pane. Já jsem mě to naplnilo tu chvíli takovou radostí. Já říkám, co se to tady stalo, mám úplně husí kůži. Říkám, já jsem si normálně za tu stovku koupila chválu pro Boha a požehnání pro mě. Já říkám, to se mi vyplatilo. Se mohla mu dát i víc. Ale pojďme se vrátit k tomu milovat své nepřátele. Jak je to mezi námi? My jako křesťané víme, že si nejsme vzájemně nepřátelé. My nemáme nepřítele mezi námi. My víme, že náš duchovní, že to duchovní boj, že to není boj proti tělu, proti člověku, ale že náš boj je duchovní. A že jsou to duchovní mocnosti, které kolikrát stojí za tymi problémy. Ale skutečně, jak to máme dělat, když třeba jsou lidi v církvi, se kterými vůbec nesouhlasíš. Třeba nesouhlasíš, jak vedou svůj osobní život. Nebo nesouhlasíš s tím, jak vedou službu. Jak máme milovat ty mezi námi, my vzájemně, když skutečně s nějakýma věcma skutečně nesouhlasíš a mnoho tě dráždí a vadí. Osobně jsem za sebe zjistila, že někdy to jediné, co nás spojuje, je víra v Ježíši Krista. A to bohatě stačí, abychom vzájemně měli úctu a vážili si jeden druhýho. Mezilidsky si nejsme vždy nejblíž. Ani ve službě si nejsme vždy v jednotě, ale máme jeden cíl, ale nemusíme vždy mít tu stejnou cestu. Takže buďme opatrní tím v odsuzování toho druhého, odsuzování toho druhého křesťany, jaký je, jaký není. Nespalme si mosty mezi námi. Stalo se vám někdy, že jste někoho odsuzovali a pak v nějaké chvíle vám ten člověk byl požehnáním? Že jste někoho odsuzovali nebo si mysleli, a když jste měli problém, tak Bůh přesně toho člověka poslal k vám, aby vám ten problém vyřešil, třeba aby vás odvezl někam, nebo se za vás modlil, nebo jakkoliv vám pomohl. A to je ta chvíle, kdy nám Bůh ukazuje, že nemáme pohrdat tím druhým. I když jsme různí, tak nejsme vždy blízké kamarádi, tak si můžeme být vzájemně požehnáním, protože jsme rodina. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Hospodinův pohled je jiný než lidský. Člověk se dívá na zvenějšek, ale Hospodin se dívá na srdce. Někdy soudíme lidi po tom, jak vypadají, jak mají vlasy malované nebo jak vypadají, ale někdy soudíme i podle toho, jak ten druhý mluví, jak jedná nebo jak reaguje na něco, tak odsuzujeme. Ale buďme skutečně vděční, že Bůh se dívá na naše srdce. Všichni známe tu větu, že nemáme odsuzovat, že můžeme odsuzovat hřích, ale ne člověka. Nikdy totiž nevíš, co ten člověk má v srdci. Nikdy nevíme, čím ten člověk si prošel, proč je, jak je, proč jedná, jak jedná. My ani nevíme, jestli slouží, my myslíme, slouží. Pak zjistíš, že slouží, pak říká, vlastně my nevíme nic, my víme houby v podstatě. Já jsem jednou, když jsme s Pepou měli, to je dávno pryč, ale my jsme s Pepou měli nějaký problémy. A já jsem ještě řvala Bohu, já říkám, Bože, jak je to možný, že já duchovně rostu a on ne. Dneska bych to samozřejmě už neřekla, já jsem samozřejmě mnohem dál duchovně, že? To je hrozný, hrozný, co je v našem srdci. Ano, může se nám to stát znovu, je pícha je hrozná. Hrozná. Pokud si myslíte dneska, to už bych v životě neudělal, tak jsi stále ještě na tom stejném místě jako předtím. Já říkám, Bože, jak je to možný, že já duchovně rostu. A on ne. A Bůh mě docela uzemnil s jednou větou a řekl mi, buď opatrná, jak soudíš, ty neznáš jeho výchozí bod. Ty neznáš jeho výchozí bod. Já jsem mohla začít tady, protože jsem měla srovnanější rodinu než on. On začal tady, protože měl rozsekanou rodinu. A každý má jinou cestu. Nemůžeme nikoho soudit. A tak buďme vděční, že Bůh se kouká, dívá do našeho srdce. A že nemá oči jako my a odsuzuje podle zvenčí. Ale jak reaguje? Citlivej. No, nebo jo? Bohužel jsme někdy stále rychlí v tom mluvením i v tom hněvu, ale pomalí v tom naslouchání. A to má být přesně obráceně podle Jakuba 1.19. Tak buďme opatrní na ten náš hněv a na ty naše projevy, protože já se vzpomínám, že před delší dobou já jsem byla na někoho tady v církvi hodně naštvaná. A držela se mi ten hněv zhruba 2 týdny, prostě já odpouštím a zase se to vrátilo. A tak nějak jsem takhle přežívala 2 týdny a jedno ráno, když bylo před bohoslužbou, tak jsem se ráno v koupelně připravovala a říkám, Bože, je něco, co bych dneska mohla pro tebe udělat? Potřebuje někdo pomoc? Je něco, co bych dneska mohla pro tebe udělat? A Bůh mi řekl, ano, nebuď naštvaná. Nebuď naštvaná. Když jsi naštvaný, tak jsi pro Boha nepoužitelný. V Jakubu 1.20 stojí, lidským hněvem Boží spravedlnost neprosadíš. V Nehemie 8.10 stojí, netrapte se, vždyť Hospodinová radost je vaše síla. Je vaše síla. Když ti Satan někdy nemůže sebrat spásu, spasení, tak se snaží tě připravit o radost, aby tě aspoň teda oslabil. A v hněvu a v neodpuštění jsme slabí. A Bůh naše tělo ani takhle nestvořil. My nejsme ani stvoření takhle, abychom unášeli hněv a neodpuštění. Když si vzpomeneme zpátky, jak Bůh nás stvořil v zahradě Eden, tak on nás stvořil s tím spojení s ním a my nejsme vybavení v tom snášet neodpuštění a hněv. To se vždycky nějakým způsobem fyzicky projeví. Nespíš, přejídáš se, onemocníš a tak dále. Držme si tedy ten klid. My potřebujeme navzdory našich okolností si zdržet ten klid a nenechat se jako vánkem tamhle házet levo, pravo, emocí. My musíme zmužnit v tom, zesílit v tom, nenechat se rozvyklat, je tady někdo má něco proti mně. Nenechme se rozvyklat, potřebujeme, vydržme ty chvíle. Tomu se říká sebeovládání. To je taky výzva. Hněv ti bere sílu a zdraví uvažování. Pojďme se podívat na toho služebníka a toho krále. Ten skutečně milosrdný král mu teda odpustil ten obrovský dluh. A pojďme se podívat dál, co ten služebník. Když ale ten služebník odešel od toho krále svobodný, bez dluhu, našel svého druha, kolegu, který mu dlužil 100 denárů. To jsou zhruba 3měsíční plat. Popadl ho a začal ho škrtit slovy: zaplať, co dlužíš. Ten padl na kolena a prosil ho: měj se mnou strpění a zaplatím ti. To známe, to se už stalo u krále, to s tím druhým. Měj se mnou strpění a zaplatím ti všechno. Upřímně, já si myslím, že to je pravda, protože ten 3měsíční plat, to je nejspíš jako realisticky, reální, že by to jako splatil. Ale on nechtěl. Odešel a dal ho do vězení, dokud nesplatí, co dluží. Ten služebník, který mu bylo odpuštěno, ten splanul hněvem vůči tomu svýmu kolegovi, on se stal jeho nepřítel, a lidský rozum, zdravý uvažování, moudrost normálně vymizely. V tom hněvu ti to už prostě nemyslí. Když jeho druhové viděli, co se stalo, byli zdrcený. Šli za svým pánem a pověděli mu všechno, co se stalo. A ten ho nechal přivolat znova. Odsoudil ho k tomu trestu, který mu původně odpustil. A ten příběh mě zároveň tady ukazuje, že i Bůh své odpuštění, který má vůči nám, dokáže vyvrátit, pokud my neodpustíme našemu nepříteli. Buďte k sobě navzájem laskaví a milosrdní. Buďte k sobě navzájem laskaví. Co to znamená laskaví? Buďte hodní k jeden druhýmu. Mějte úctu k jeden druhýmu. Važte si jeden druhýho. Navzdory toho, jak vypadá, jak mluvíte. Mějte úctu, buďte hodní k jeden druhýmu. Milosrdní. Co to znamená? Snášet svoje slabosti, snášej ty slabosti, vydrž něco. Měj pochopení s tím druhým. A odpouštějte si navzájem, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Tak když už se to podělá, tak si odpusťte. Ježíš nás volá k lásce. On říká, dávám vám nové přikázání. Milujte jedny druhé. A znova, milujte jedny druhé, jako jsem já miloval vás. Ale co to znamená milujte jedny druhé? No to je přesně ono nahoře. Buďte k sobě navzájem laskaví, mějte úctu, hlídejte si slova, hlídejte si emoce, ovládejte se. Zamysli se nejdřív, než mluvíš. To je, milujte se navzájem, buďte laskaví, pak milosrdní, snášej ty slabosti toho druhého, nejseš nic lepší. A pak odpouštějte si, když už se to pokazilo, tak si odpouštějte, jako Bůh v Kristu odpustil vám. Znova opakuju, pokud chceme milovat jako Ježíš, musíme být velmi štědrý v odpuštění. Ale dobře, tak si odpustíme teda, máme svého nepřítele, tak si odpustíme teda, ale co dál? To budeme jako dělat, že jsme kamarádi, 100 000 jsem ti půjčil, no jo, tak nevadí, že? Co jsou peníze, jsme zase kamarádi, budeme se plácat po ramenu, všechno je dobrý, hořím zase přátelskou láskou, všechno je v pohodě. Ne. Láska podle Bible se prokazuje skutkem, ne pocitem, ne emocí. A jediný pocit, který v tom odpuštění někdy cítíme, jediný je ta úcta a láska k Bohu. Tak jako Ježíš, když šel na kříž, ten nehořil láskou pro nás, on hořil láskou pro Boha. Když říkal, pokud je možné, vem ten kalich ode mě, ale ne moje vůle, ale tvoje vůle. On byl poslušný Bohu, to nebylo velká láska pro lidi. Kdo chce jít na kříž? I král projevil svoji lásku skutkem tomu služebníku, který mu odpustil ten dluh. I ten služebník něco dostal. Ale co dostal? Čím ho obdaroval? Co dostal ten služebník od toho krále? Za prvé mu král daroval 1000 tun stříbra. On mu to daroval. Proč mu to daroval? Splatil on to někdy? Nikdy to nesplatil. Takže to byl dar. Ten dluh se obrátil darem. On to už nemusel splácet zpátky. Takže on ho obdaroval 10 000 tun stříbra. Pak další věc, duše. On mu vzal veškerý stres a tlak platit ten dluh. To je totiž stres a tlak. A navíc nemusel ani platit úroky. Takže ten nátlak, který on měl, ten mu taky odpustil. A jeho rodina byla svobodná, bez dluhu, což znamená, že měli jedinečnou šanci si znova uspořit něco, postavit si třeba dům, jo, a mohl začít úplně nový život. Ale to neznamená, že byl kamarád s tím králem. Ten král mu to odpustil, obdaroval mu, ale to neznamená, že si plácali po ramenu, jsme nejlepší kamarádi. Ale on mu pomohl k životu, když to bylo potřeba. A to je láska. A to je přesně to svědectví, které já mám. Tohle mi Bůh totiž ukázal, když jsem k němu volala v takové těžké chvíle, protože já jsem taky měla nepřítele. A bohužel můj nepřítel byla moje máma. Má někdo nepřítele v rodině, kdo vás odsuzuje, nebo jsem jediná? Jo. To je těžký. Ona je proti víry, odsuzovala mě, slovně mě urážela, ponižovala mě. Jo. Do toho ještě chtěla, ale abych jí byla vděčná za všechno, sloužila, kdykoliv zavolala, abych byla u ní, ale že mě urážela, řekla nějaké sprosté věci. Prostě, a to už mám 16 let. To není jedno, to mám neustále. A já jsem volala k Bohu a říkám, Bože, jak mám milovat moji mámu, která se chová ke mně jako nepřítel. Já jsem se snažila fakt o nějaký vztah, ale když ty lidi, když ten druhý ti nedá aspoň nějakou základní úctu, tak vůbec nějaký vztah není možný, když jsi pořád ten špatný. Já říkám, Bože, jak mám jí prokazovat lásku, když se chová jako nepřítel? A Bůh mi řekl, vzpomeň si na tu myš, kterou se zachránila minulý rok. Já říkám, minulý rok totiž Tomáš přišel ze školy. A bylo to v létě. Bylo vedro. Tomáš přišel ze školy. V nějakém papíru mi přitáhl polomrtvou myš. Já říkám, Bože, co já s tou myšem budu dělat? Takže já říkám, no, tak jsem vytáhla akvárko, dala podestýlku, jo, pití, žrádlo, tu myš, teda tam opatrně jsem do toho dala tu myš. Teď jako tamhle pinzetou tu vodu, že jsem opatrná, je to divoká myš, no nevím, co mi to provede. Ale po nějakém času jako ta myš se dávala dohromady, jo, a už tam začala jakoby chodit, pobíhat po tom akvárku. Jsem zavolala záchranou stanici v Úštěku. Ty jsou státem zaplacen, že zavoláš na nějaký zvířátko, tak přijedou. A oni teda přijeli, já říkám, no, tady jako mám. Tak jsem jí vdala opatrně do takové ty krabičky, opatrně, nevím, co mi to udělá, jo, takže člověk je opatrný, tak to předáš tu krabičku tomu muži, dala jsem mu ještě 200 korun, říkám, kdyby náhodou, nebo si nechte pro kafe, já nevím, prostě já jsem vám vděčná, že jste přijeli, tady máte 200 korun. A Bůh mi na tom ukázal, vzpomínáš si na tu myš, kterou jsi zachránila? Jak jsi byla opatrná? Ty jsi nemohla prokazovat nějakou lásku nebo náklonnost, ty jsi nemohla si s tou myší hrát nebo ji hladit, jo. jako křečka, nebo nemůžeš, ne, jsi to neudělala, byla to divoká myš, ty se zbála, že tě kousne, jak jsi byla opatrná, ale ty jsi zajistila veškeré základní potřeby pro to, aby ta myš přežila. A to je láska. A pak mi ještě Bůh dodal, a když tohle dokážeš udělat s divokou myší, tak to dokážeš udělat i s tvojí mámou. Nepřítel v rodině. To zná, o tom mluvil i David. Když král Saul byl ovládán zlým duchem a pronásledoval Davida, svého zetě, po horách. I on měl problém s pronásledováním, s nepřítelem v rodině. Král Saul ho pronásledoval jeho a jeho armádu. A David se často prostě schovával s tou armádou někde v jeskyni. A jednou zrovna v té stejné jeskyni, kde se schovával David a se svojí armádou, tak šel Saul, král Saul na velkou. Možná z vás, spousta z vás známe ten příběh. A přesně tam se schovával i David. A on ho měl v podstatě na talíři. David mu byl tak blízko, že mohl jednoduše ho zabít. A všechno už by nemusel být pronásledovaný. Ale on měl bázeň před Bohem a věděl, že Bůh sestanovil Saula jako krále. David projevil svoji lásku a úctu k Bohu tím, že projevil lásku Saulovi tím, že ho nezabil. Když chceš projevit úctu a lásku Bohu, tak ji projev člověku. Když miluješ lidi, tak Bůh to bere, že miluješ jeho. Projev lásku člověku a tím projevíš lásku Bohu. On měl tu jedinečnou příležitost to ukončit. Ty zbyteční boje, to pronásledování, kdyby ho zabil. A zároveň moc dobře věděl, že když ho nezabije, tak bude nejspíš mít i vlastní vojsko proti sobě. Takže on riskoval svůj život, on riskoval život svého vojska, ale boží úcta k Bohu, láska Bohu mu byla větší. On totiž věděl, že kdyby Bůh chtěl, tak odstraní Saula sám. A většinou jsou to právě ty nedokonalí lidi a nedokonalí okolnosti v našich životech, který si Bůh použije, aby nás zdokonalil. Bůh si používá ty nedokonalí lidi a ty nedokonalí okolnosti, aby nás zdokonalil. A podobnou snesebeckou lásku projevil i Billy Graham. V roce 1998 byla konference známého časopisu Times Magazine. Tam byla konference a byli pozvaní samí důležití lidi. Jako Billy Graham a tehdejší prezident Bill Clinton. A zrovna to bylo v tom čase, kdy Bill Clinton měl ten skandál s milenkou Monica Lewinsky. Byl to skandál, o čem věděl celý svět. Možná si na to vzpomínáte. A na té konferenci poprosil Billy Graham, jestli se může sednout vedle něj. Jestli může sedět vedle něj na té konference. A Billy Graham tím souhlasil. A za to byl strašně kritizován. Protože oni mu říkali, jak si mohl podkopat takhle tvůj důvěrohodnost se sednout. Tady vedle je Bill Clinton, jo, který byl nevěrný a velký skandál po celém světě. Jak se mohl vedle něj sednout, když ani tobě padá už ta důvěrohodnost? A Billy Graham odpověděl. Práce Ducha Svatého je osvědčovat z hříchu. Boží práce je soudit. A Ježíš přišel milovat lidi. A my máme být jako Ježíš. Jsou ale některé lidi, kteří chtějí být všechny tři. A tady chci pomalu končit. Každý z nás se aspoň jednou v životě stane nepřítelem někoho jiného. Ale já vám řeknu návod, jak se stát dokonalým. Všichni přece v mnohem chybujeme. Kdo nechybuje ve slově, dosáhl dokonalosti a je schopen se ovládat v každém ohledu. Takže až se dostaneš do toho bodu, kdy dokážeš tvoje slovo, tvoje ústa ovládat, pak můžeš oslavovat svoji dokonalost. Ale do té doby bychom se měli sklidnit, sklapnout, řeknu, a učit se od toho, který skutečně dokonalý je, a to zůstává Ježíš. Amen.